ลำดับต่อไปเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระอุดมสังวรยานสนอนาลโยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้
ณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงธรรมกถาพรรณนาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจะเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมะปฏิบัติทั้งหลายตามสมควรเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนเราจะทำอันใดเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อความไม่ประมาทเราจะเห็นได้คนจะบวชก็เตรียมบริขารห้องอะไรต่างๆจะปลูกบ้านปลูกเรือนเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมจึงจะเป็นไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือเป็นผลดีต่อการทำงานทุกอย่างแล้วก็สำคัญให้ตั้งใจเราสมมติว่าจะมาให้สามตั้งก็แล้วสามต่อคือตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติคือสามตั้งนั้นเหมือนว่าเราจะทำการเก่งใดในขณะนี้เราจะนั่งอยู่ในที่เต็มก่อนจะเริ่มนั่งคือตั้งให้ดีเสียก่อนเราจะใช้แก้วเราก็ตั้งแก้วเราจะใช้โต๊ะหมู่เราก็ตั้งโต๊ะหมู่ถ้าเราเป็นต้นแบบนี้เมื่อเราจะฟังเทศเราจะทำอะไรเราก็ตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าว่าการตั้งใจฟังสุดสู้ตั้งระพเตปัญญาผู้ฟังช่วยดีย่อมได้ปัญญาก็คือตั้งใจนั่นเองวันนี้พวกญาติโยมทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นเวลาหลายวันเพราะฉะนั้นขอให้ทำใจให้สบายความสบายอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นแหละการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลหาที่กายหาที่ใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่สตุลกายก้อนนี้เองเห็นก็เห็นตรงนี้เห็นดวงตาเห็นธรรมก็เห็นอยู่ตรงนี้เธอรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพันทางพระพุทธศาสนาเราจะทำอย่างไรที่จะทำตัวของเราให้มีความสำคัญบ้างในเนื้อหาสาระพระพุทธเจ้าของเราท่านก็แสดงในหลักโอวาทปาติโมกข์คือว่าหัวข้อหรือว่าหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่สามประการคือการไม่ทำบาปทั้งปวงซึ่งพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอยู่แล้วคงไม่น่าสงสัยอันใดการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำกำลังจิตของตัวเองแห่งผ่องใสนี่คือคาถาที่ยกไปขึ้นระเบื้องต้นนั้นพอจะสู่ได้คือสามปัจจัยด้วยกันเมื่อเป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ท้ายวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านตรัสว่าการตกลงข้าสันนิบาตในหัวข้อนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาทุกปีก็กันมาได้ฟังกันบ่อยๆครับคงจะพอจำได้ธรรมะเป็นของเก่าถ้ามาพูดวันนี้ก็จะได้พูดเรื่องของเก่าคนเราก็เป็นคนเก่าพระที่มาเทศก็จะเป็นองค์เก่าๆธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นของเก่าทั้งนั้นเราก็จากของเก่ามันก็ทำให้มันสาวะให้มันสว่างสวัยทำให้มันดีท ที่ว่าก็น่าแปลกเรามาพิจารณาดูที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูของเราท่านสอนในพระสุสงฆ์ในวันนั้นทำไมท่านถึงยกศีลขึ้นมาทำไมถึงยกสมาธิขึ้นมาทำไมถึงยกปัญญาขึ้นมาแสดงโอวาทปาติโมกข์ถ้าเรามาพิจารณาดูก็น่าคิดน่าพิจารณาทั้งที่พระ 1,250 รูปที่มาประชุมในวันนั้นร่วนเป็นพระกีนาศกบวชจากสำนักของพระพุทธเจ้ามาโดยไม่ได้นัดนะมาด้วยการมาประสบพบพระพุทธเจ้าด้วยตนเองไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้มีจดหมายไม่มีไม่ดีดีตาแต่กันดังการใดจะมาด้วยความบริสุทธิ์เพราะที่มานั่นก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องสมบูรณ์จากสำนักของพระพุทธเจ้าด้วยเองเหตุที่ผูกสัมปทาท่านทั้งหลายก็คงจะคำนี้คำนานอยู่แล้วแต่น่าแปลกที่พระพุทธเจ้าท่านมาแสดงแค่เรื่องศีลศีลสมาทั้งว่าเป็นหลักประกันสังคมในเบื้องต้นเป็นหลักประกันชีวิตดังธรรมะสังคมที่ขาดศีลทำให้วุ่นวายในทุกปัจจุบันเราจะเห็นได้เพราะโทษขาดศีลจึงได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันแม้องค์สมเด็จแสดงธรรมในท่ามกลางของผู้ที่บริสุทธิ์ก็ยังเน้นหลักศีลศีลจึงเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งพวกท่านทั้งหลายได้รับสาศีลได้สมาทานศีลในการทำบุญแต่ละครั้งก็เพราะเน้นให้รู้คุณค่าของศีลนั่นเองงั้นเราทำให้สมาอยากจะพูดในหัวข้อว่า52คือสะอาดสงบสว่างสำรวมและเสียสละอยู่ในหัวข้อศีลทั้ง5ประการนี่แหละหรือว่าในสมาธิในปัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแสดงในวันนั้นที่ท่านยกศีลขึ้นเป็นประธานในเบื้องต้นดังธรรมภาษิตบทว่าอาดิสีลังปฏิภาจักกัลยาณัญจะมาตุกังพระมกขังสมัชฌานังตัสมาสีหลังอิโซตะเยศีลเป็นที่พึ่งในเบื้องต้นศีลเป็นมันดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายศีลเป็นประมุขเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องชำระศีลให้สะอาดคำว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการสะอาดภายนอกสะอาดภายในเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราสะอาดที่นั่งที่นอนสะอาดที่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสะอาดแล้วก็น่าอยู่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำให้สะอาดเสียก่อนเมื่อความสะอาดสะอาดภายนอกก็ยังน่าดูน่าชมแต่อาหารสะอาดก็น่ารับประทานเสื้อผ้าสะอาดก็น่าใส่ดังนี้เป็นต้นเมื่อมีความสะอาดในภายนอกก็ยังเป็นที่ชื่นชมเมื่อผ้าสะอาดภายในคือใจของเราสะอาดใจของเราไม่มีโทษอันใดใจของเรามีศีลของศีลเป็นที่พึ่งในเบื้องต้นสังคมใดที่มีศีลเป็นที่ประพฤติเป็นที่ปฏิบัติแล้วสังคมนั้นจะอยู่ยังมีความสุขความสบายในรับแต่ความสงบสุขเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อไปสู่สันติคือความสงบนั่นเองถ้าเรามีความสงบในสังคมใดสังคมนั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความสบายดังธรรมภาษิตว่านัตติสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้ในขณะนี้เราได้ยินเสียงอินทรทิพย์ทึกผมแต่เราก็ไม่เป็นที่รำคาญเพราะเต็มไปด้วยความสงบในทางใจ แต่ใจก็มีความสงบไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันใจของเรามีศีลเป็นที่ตั้งมีศีลเป็นที่รักยังมีคติอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาหากสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านในสมัยก่อนสามีคู่นั้นภรรยาเป็นคนที่หนักแน่นในศีลในธรรมส่วนสามีเป็นอันดับผ่านก็ว่าตามหลักทางเป็นอันดับผ่านแล้วก็ส่วนภรรยานั้นเป็นห่วงสามีเที่ยวเล่ห่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คำนึงถึงชีวิตของคนอื่นไม่คำนึงถึงเข้าของคนอื่นคำว่าศีล5ประการนี้ไม่รู้เลยว่างั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จะทำไงในฐานะที่ผู้สร้างบารมีกันมาก็หาอุบายให้สามีเข้าวัดไปหาพระแล้วก็พระจะได้แนะนำให้รู้จักศีลฐานเพื่อจะลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีบ้างแต่สามีก็ไม่ยอมแต่นานเข้าทนความอ่อนวอนไม่ไหวก็เลยวางไปดูที่ไปหาพระถามพระศึกษาเรื่องศีลภรรยาพูดถึงเรื่องเกินเรื่องศีลศีลข้อที่หนึ่งไม่ห้าฆ่ากันข้อที่สองไม่ลักไม่ขโมยผิดศีลของกันข้อที่สามไม่ให้ประพฤติร่วงศีลซึ่งกันและกันข้อที่สี่ไม่ให้โกหกหลอกลวงและข้อที่5ไม่ให้ดื่มของมึนเมา5ประการเนี่ยถ้าพามฟังแล้วให้ผ่านฟังแล้วก็ตกลงข้อที่1แกก็บอกว่าไม่ได้เพราะผมต้องฆ่าชีวิตต้องเป็นอยู่โดยการฆ่าแต่อีกประการข้อที่2แกก็บอกว่าข้อที่2นี่ก็ไม่ได้แกต้องรักต้องขโมยถึงจะมีอยู่มีกินเพราะแกไม่มีอาชีพอันใดแต่ข้อที่สามแกบอกว่ายอมรับกับพระว่าด้วยความสัตย์จริงแต่ส่วนข้อที่สามนี่ผมรับของได้ก็ประพฤติได้เพราะมีภรรยาผมอยู่แต่ขอพระทำงานพระก็ดีใจพอดังได้ดังดีนะแต่ข้อเดียวก็ยังดีแต่ว่าต้องจำให้ดีต้องตั้งสัจจะไว้ให้ดีถ้าล่วงเกินเมื่อไหร่ก็ตายนะดังนั้นข้อที่4บอกว่าไม่ให้โกหกถ้าผ่านก็ไม่ได้แกต้องว่าต้องโกหกต้องโกหกถึงจะอยู่ได้พูดความจริงไม่ได้ถ้าข้อที่4นี่ธรรมดาแล้วคนมักจะหาเรื่องหาเรื่องทำให้ผิดศีลอยู่เสมอแกก็ว่าแกไม่ได้และข้อที่5คือไม่ให้ดื่มสุราเมรัยแกก็ยิ่งไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เอาละพระพ่อก็โอเคเพียงข้อเดียวก็ยังดีพอเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านวันหนึ่งก็ผ่านแกจะไปรักษาไปลักขโมยโดยที่ว่าขโมยทั้งทีก็จะให้รวยนี่จะประกอบนะพอเข้าไปบ้านของเศรษฐีเศรษฐีถึงภรรยาของเศรษฐีเห็นเข้าก็เอะใจร้องว่าใครนั่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นขโมยเขาพูดความจริงนะเขาพูดความจริงเขาว่าเป็นขโมยเข้ามาได้อย่างไรก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนจนเพราะฉะนั้นภรรยาของเศรษฐีก็จะการต่อรองโอ้ถ้าอย่างนั้นอยากเลยขออภัยแต่ขอให้คุณนอนกับฉันซะก่อนทหารก็บอกว่าผมมีศีลไม่ได้หรอกศีลจะขาดแกก็ยืนยันอย่างนั้นพูดไปพูดมาต่อรองกันอยู่แกก็ไม่ยอมในขณะนั้นเศรษฐีผู้เป็นสามีก็คอยฟังเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาถ้าล่วงเกินภรรยาของเราเมื่อไหร่ก็จะยิงให้ตายอย่างนี้คือเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ยอมภรรยาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ยอมฉันร้องตะโกนนะบอกว่าขโมยคนที่สุดก็ว่าขโมยขโมยเท่านั้นเอง ก็ได้ยินแล้วสามีก็โผล่ออกมาให้เห็นสามีกับชื่นชมยินดีของตาผ่านตาผ่านนั้นเป็นคนที่มีผ่านสัตว์ผ่านจิตเพราะเขามีศีลถ้าเราให้ฟังต้นตั้งแต่ต้นจนตลอดว่าผมเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าผมมีศีลจะฆ่าก็ยอมผลที่สุดเศรษฐีกับเห็นใจกับยินดีอันโมทนาในเจตนาอันนั้นแล้วก็ประทานเพื่อให้เข้าของเงินทองเป็นจำนวนมากพอจะเลี้ยงรักษาตัวได้นั่นแล้วแกก็เศรษฐีก็แนะนำให้ว่าต่อไปก็จะทำอย่างนี้อีกแต่ได้รับอานิสงส์ที่เลนะโพกับสัมปทาที่สินให้ที่พระให้ท้ายทั้งสินนั้นนั่นแหละผลที่สุดเศรษฐีก็กลับเป็นคนที่มีเมตตาให้พาแก่คนอันธพาลท่านายพาลก็เลิกทำความชั่วนี่คืออานิสงส์ของศีลเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาศีลถ้าเป็นคนจริงยังใจผ่านมีศีลก็เดียวยังได้รับความยกเป็นคือไม่ถูกฆ่าไม่ถูกทำลายแถมยังได้ทรัพย์สมบัติมาเป็นนี่คืออานิสงส์ที่ภรรยาที่อ้อนวอนให้เป็นผลที่สุดเป็นผู้ที่เว้นจากความชั่วโดยประการทั้งปวงดังนั้นคำว่าศีลนี่แหละซึ่งเป็นพื้นฐานของคนเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีศีลมีพื้นฐานดีเหมือนบ้านเรือนเหมือนถนนพ้นทางที่มีพื้นฐานที่ดีเราจะต่อเติมอย่างไรก็ได้แม้ศีลนี่แหละเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายสิ่งดังเอิญยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเพราะมีศีลเป็นหลักฐานอยู่แล้วคนประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันในอัตภาพร่างกายของเราก็อยู่ในวงนี้เมื่อเป็นดังนี้เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำศีลของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องทำศีลของเราให้มีความมั่นคงในที่นั้นศีลยังเป็นหลักฐานเป็นประมุขเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงในบ้านหนึ่งก็มีเจ้าหัวหน้าเป็นประธานในโบสถ์ในก็มีพระเป็นประธานประเทศชาติก็มีหัวหน้าคนเป็นประธานในอัตภาพร่างกายของเรามีหัวใจของเราเป็นประธานประธานนั่นต้องตั้งอยู่ในธรรมมีศีลเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเพราะงั้นเราต้องรักษาศีลของเราไว้ให้ดีนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้รักษาศีลเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนนั่นเองเราจึงพากันมารำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเทศมาว่าทำไมท่านเหล่านั้นที่เป็นเพราะอภรรหันต์บริสุทธิ์ล้วนท่านถึงพูดเรื่องศีลทั้งๆที่ท่านเหล่านั้นมันไม่มีโอกาสที่จะทำศีลให้ดั่งพลอยแล้วแต่ท่านก็ยังเน้นเพื่อให้มีแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันนั่นเองขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วหรือศาสนาอื่นก็ตามถ้าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์คือเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักการขโมยจะเดินจากการประพฤติผิดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแม้คนเหล่านั้นไม่ได้ออกปากสมาทานว่าตัวเองเป็นผู้นับถือสังฆพุทธศาสนาก็ตามแต่การปฏิบัติของเขาตรงต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็ย่อมได้รับความปลอดภัยย่อมได้รับความสุขความสบายตลอดทั่วกันนี่คือความเป็นกลางของศีลเหมือนน้ำเหมือนไฟที่สว่างอยู่ขณะนี้ไม่นิยมไม่เอาต้นว่าคนชาติใดภาษาใดนับถือศาสนาใดก็ตามไฟก็ยังให้สว่างเท่ากัน พราะฉะนั้นศีลก็เช่นเดียวกันให้โอกาสให้ความสว่างให้ความสุขเสมอกันหมดเป็นที่พึ่งแก่ทุกๆคนคนไทยเพื่อนคนใดก็พึ่งปฏิบัติตามดังนั้นศีลจึงเป็นภูมิเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงดังที่กล่าวแล้วเราจึงมาชำระศีลให้สะอาดผุดผ่องแต่เหมือนเพราะงั้นศีลเป็นเครื่องกรองจิตใจของเราเหมือนน้ำในกรุงเทพที่เราใช้อยู่นี้มาเราได้มาใช้ผ่านมาจากกี่กรุงกี่จังหวัดมาก็จะทำให้สะอาดต้องอาศัยเครื่องกรองเครื่องกรองก็กรองหลายชั้นผ่านเครื่องกรองมาเป็นอย่างดีเราก็เช่นเดียวกันเราจะมาพืชปฏิบัติธรรมจะทำใจของเราให้สะอาดเราอาศัยเครื่องกรองคือศีลทำให้สะอาดเป็นเบื้องต้นต่อมาก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงแนะให้ทำสมาธิให้มีความสงบความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นอันนี้แหละจะสามารถเพราะงั้นเราจะมีวิธีทำอย่างไรทำสมาธิสมาครูบาอาจารย์เลือกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เน้นให้ทำใจของเราให้เป็นปกตินั่นเองคำว่าความตั้งใจมั่นหรือว่าสมาธิเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะพูดได้ง่ายแต่ให้ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเป็นอย่างไรเรามาสำนึกมาพิจารณาถึงความตั้งมั่นหรือความสงบลงก็คือที่ใจของเราถ้ามีความสงบดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นประเทศใดบ้านใดจิตใจของคนใดถ้าได้รับความสงบแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขถ้าไม่มีความสงบแม้พระพุทธเจ้าท่านเห็นความวุ่นวายของจิตใจหรือจะสัตว์คุณละบุตรที่ออกจากปราสาทสามฤดูท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินยะสัตว์คุณละบุตรท่านเห็นความวุ่นวายจิตใจของวุ่นวายจนเดินออกจากปราสาทด้วยการบ่นไปว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องก็จะเห็นได้ว่าในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ที่ป่าอิสิปตนะเราเรียกกระถางวันหรือป่าที่เป็นที่อภัยแก่เหื่อท่านเองเมื่อเพลินไปพระพุทธเจ้าปรากฏว่าท่านดังเดินตรงกลมอยู่คือพิจารณาโดยที่ว่าท่านสำเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการปฏิบัติท่านยังทำเป็นปกติอยู่เมื่อดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงว่ายะสะที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเธอต้องมาที่นี่เธอที่นี่ไม่วุ่นวายที่ไม่มีไม่ขัดข้องนั่นแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าพยายามจะน้อมทำเข้าสู่จิตใจของเจ้าสัตว์พยายามกลั่นกรองแสดงภุพะอนุโมทิกถาป้องจิตใจกรองจิตใจของเจ้าสัตว์จนได้ดวงตาเห็นธรรมในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลครองจิตใจของเราให้สะกอนให้มันสะอาดแก่ทั้งท่านแล้วก็มาสีสมาธิคือความสงบหรือความตั้งใจมั่นนั่นเองสงบใจภายนอกดังที่เราเห็นประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงบเราผู้อย่างอยู่อย่างสบายท่านนายทหารเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษาประเทศชาติต้องตั้งที่รักษาไว้ในที่ต่างๆพวกเราก็เช่นเดียวกันเพื่อจะให้จิตใจของเราถูกย่ำยีด้วยกิเลสต้องตั้งในสติในปัญญารักษาประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งประตูต่างๆนี้ไม่ให้ข้าศึกภายนอกคือโจรผู้ร้ายเข้ามาดำยีจิตใจของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราถ้าเจ้าหน้าที่ปกครองดีรักษาไม่ให้โจรผู้ร้ายเข้ามาเราก็อยู่อย่างกันอย่างมีความสุขความสบายเพราะฉะนั้น สมาธิจึงเป็นพื้นฐานหรือเป็นเครื่องกรองสำหรับทำใจของเราให้สะอาดระดับขั้นต่อมาสมาธิตังสมกายจิตที่ว่าสมาธิงพิขาเวภาเวทะสมาธิโตยะท่าภูตังสถานาติดังนี้ซึ่งแปลเป็นใจความว่าพิกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงยังสมาธิให้เกิดเมื่อยังสมาธิให้เกิดแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสงบเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเราต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจด้วยสติปัญญาจะรู้ตามความเป็นจริงเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะพระพุทธศาสนาเราเจอของจริงแล้วเราก็รู้เราควรประพฤติปฏิบัติตามเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในศรัทธานี่แหละจะเป็นเครื่องส่งให้เราดำเนินไปสู่ความสันติสุขดังธรรมภาสิตที่ว่าศรัทธายะสัรติโอขังบุคคลจะข้ามห่วงมหันต์โลกได้ก็เพราะความเชื่อนั่นเองแม้ในครั้งก่อนพระพุทธเจ้าของเราเสด็จไปยังบ้านห้อยเมืองใหญ่เพื่อโปรดประชาชนให้คนได้รับความสุขความสบายได้รับความสันติสุขนั้นท่านประเทศหนึ่งท่านหนึ่งครั้งหนึ่งท่านประเทศหนึ่งหัวข้อธรรมเทศ4ข้อที่ว่าประชาชนฟังแล้วได้รับความสบายอกสบายใจได้รับความสุขโดยทั่วกันแต่ในฟังขณะนั้นมีรัฐบาลหนุ่มคนหนึ่งฟังแล้วจับอกจับใจเกิดศรัทธาจะเริ่มใส่หัวข้อที่ว่านั้นธรรมุเทศ4ข้อที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันขลาเป็นผู้นำเข้าไปใกล้ไม่ยังยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต่อต้านไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนกรรมจะต้องละทิ้งสิ่งซึ่งปวงไปโรคคือมูลสัตว์ยังเข้าอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นภาคแห่งตัณหาเพียง4ข้อใหญ่ๆแค่นั้นรัฐบาลหนุ่มฟังแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใส่ประชาชนก็เริ่มใส่แต่ว่ากลับไปบ้านไปเรียนตามธรรมดาส่วนรัฐบาลหนุ่มฟังแล้วประชาชนกับได้กราบคุณพระพุทธเจ้าทันทีขอบวชในพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้ามีข้อแม้อยู่ว่าถ้าจะบวชจริงๆต้องได้รับอนุญาตจากบรรดาบิดาซะก่อนเพียงเท่านั้นก็ดีใจแล้วนะครับไปบ้านกลาบรรดาบิดาไม่อนุญาตจึงเกิดการประท้วงขึ้นในสมัยนั้นก็มีการประท้วงแล้วนะมีการประท้วงถ้าไม่ได้บวชก็จะยอมตายเป็นอย่างนั้นเป็นอ่อนวานอย่างไรหาเพื่อนที่สนิทสนมมาปลอบก็ไม่ยอมคนที่สุดจะยอมตายตอดข้าวคนที่สุดต้องยอมให้ปวดนั่นแสดงเห็นว่าศรัทธาแรงกล้าเกิดแล้วพอเข้าศรัทธาแรงกล้าเกิดก็เมื่อมารดาบิดาอนุญาตสำตามความมุ่งมากปรารถนาให้บวชในพุทธศาสนาเป็นผู้ตั้งใจก็เพื่อดีปฏิบัติชอบสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ยกรับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้บวชด้วยศรัทธาคือเราจะเห็นได้ว่าถ้าพวกเราที่มีศรัทธาวันนี้ก็เพราะมีความเชื่อมั่นที่ว่าโลกคือมูสัตว์อันขลาเป็นผู้นำเข้าไปใกล้ไปยั่งยืนเราก็เห็นแล้วว่าสภาพร่างกายของเรานี้มันแก่ไปแก่ไปไม่หยุดยั้งไม่ถอยหลังเราจะกลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้ใครจะมีใครต่อท่านเป็นหาได้ไหมแม้ เราพิจารณาถึงความจริงอย่างนี้เราเอามาให้มันเกิดประโยชน์เมื่อมันไม่เที่ยงเราก็มาพิจารณารีบทายให้มันเป็นประโยชน์อัตภาพร่างกายทั้งเปรียบเหมือนของยืนเข้ามาไม่สามารถที่จะต้านทานต่อการแก่การเจ็บการตายได้แล้วเมื่อเราระลึกถึงอย่างนี้เราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่มีผู้ต่อต้านเรามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองบางคนจะมีทรัพย์สมบัติเอามาซื้อความแก่ได้ไหมแต่ความเจ็บไข้มันไม่ได้โดยประการทั้งปวงแม้โรคนี้คือมูลสัตว์ยังไม่มีอะไรเป็นของตนเราเกิดมาเราก็ไปยึดถือเอาส่วนชิ้นส่วนของโลกว่าอันนั้นเป็นของเราลูกของเราหลานของเราสมบัติของเราของที่จริงมันได้โดยประการทั้งปวงหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็หมดความหมายเมื่อนั้นเราคิดพยายามคิดตรงกันข้ามเสมอตอนเกิดความวุ่นวายทุกวันนี้เพราะนึกว่าสมบัติของเราเป็นของเราต้องหวงแหนไว้อย่างนั้นนั่นเองดังนั้นแม้ถ้าสุประการสุดท้ายที่ว่าโลกคือจิตใจของคนของคนเรานั้นยังพร่องนั่นเองผู้จะจับอินเป็นภาพแห่งตัณหาเป็นภาพแห่งความอยากอยากจนไม่รู้จักพอจนไม่รู้จักอิ่มจักพอนี่น่าสงสารถ้าจนไม่มีแต่ยังมีคนเล็ดขาสงสารแต่ถ้าจนไม่รู้จักพอไม่รู้โดยเฉพาะถ้าจนใจจนปัญญายิ่งอันตรายต่อชีวิตหาชีวิตไปใหม่คนฆ่าตัวตายวันนี้ก็ยังมีคนในนั่งเต้นก็ยังมีคนเพราะตนปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเราให้นำธรรมะนั้นมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์พิจารณาตรงกันข้ามให้เสมอจิตใจของเราก็จะพบกับความสุขความสบายแม้ในคติธรรมะเคยไปที่งานศพที่เขาเขียนว่าไอไม่กลับกลับไม่เตือนเพื่อนไม่ดีและหนีไม่พ้นลักษณะที่เราพูดกันเคยถามผู้ที่ได้เห็นนะเขาก็บอกว่าไปไม่กลับได้จากอะไรถ้าว่าตายกลับไม่ตื่นเป็นจากอะไรก็ตายหนีไม่พ้นคือตายเพื่อนไม่ดีคือตายตายลูกเดียวแต่เองอยู่ที่ว่าใครไม่กลับคือชีวิตของเราแก่มาทุกวันเราจะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไม่ได้นั่นคือใครไม่กลับหลับไม่ตื่นท่านเปรียบเทียบเหมือนคนที่มัวเมาประมาทในทรัพย์สมบัติในรูปในหลามนั่นเองดังนั้นเราจะทำอย่างไรเราจะคือถ้าทีนี้ถ้าพื้นไม่ดีก็เราพยายามฟื้นขณะนี้เรามาฟื้นกันการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไม่พ้นที่เราเพราะงั้นอาตมาตั้งแต่สวนกลับคือพิจารณาตรงข้ามไปแล้วให้กลับกลับแล้วให้ตื่นฟื้นให้ดีและหนีให้พ้นคำว่าไปไม่กลับอย่างที่พวกท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วทีนี้ให้กลับเนื้อกลับใจกลับเนื้อกลับตัวทำอะไรที่ผิดก็ให้กลับทำซะใหม่พูดอะไรที่ผิดก็ให้พูดซะใหม่คิดอะไรผิดก็ให้คิดซะใหม่ตมาหมายความแบบนี้คือไปให้กลับบางคนอาจจะกลับธรรมดาก็ได้นะคือบางคนอาจจะกลับบ้านแล้วมานานแล้วก็อย่างนี้ก็มีถ้าไม่กลับแล้วอันตรายนะตมาว่าเพราะงั้นมาแล้วต้องกลับถ้าวันที่จะกลับมาเกิดอีกท่านดีเรื่องแต่มาแล้วมาสนามหลวงมาฟังเทศน์แล้วไม่กลับอันตรายจะประกาศสี่มุมเมืองโตแม่ทั้งเราไปไหนจะกลับบ้านดวนอย่างจะว่าเนี่ยนะเพราะงั้นได้เหตุการณ์ได้เวลาต้องกลับตื่นหัดเป็นคนตื่น ถ้าหลับแล้วจะไปหลงมัวเมาประมาทนึกว่าเป็นของเราไม่ใช่ของเรานะพิจารณาอย่างนั้นสมมติว่าเราเป็นของเราจริงๆก็ห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังจะนี่มันไม่ฟังสักอย่างถ้าเพื่อนถ้าเรามาเพื่อนการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะงั้นที่ทำให้สะอาดที่สว่าก็เพราะเรามาพิจารณาตรงกันข้ามนี้ให้คนพระพุทธเจ้าเราท่านกลัวความเกิดเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดุขฆาชาติคุณภูนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เราจะกลัวจะไม่ได้เกิดใครก็ทำบุญทำทานสาธุขอให้ได้เกิดอีกเผลอๆบางคนชอบขอกันอธิษฐานด้วยกันชาติหน้าเจอกันอีกนะอย่างนี้ก็มีที่นี่คงไม่มีมั่งนะเพราะอยากจะเกิดหารู้ไหมว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดอะไรขึ้นก็เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าเกิดดวงตาเห็นธรรมมันไม่ทุกข์นะเกิดเป็นพุทธเจ้าก็ต้องดูหลายแง่หลายมุมให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาอย่างนั้นขอให้เกิดมาให้เห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นแสงสว่างในธรรมพระพุทธเจ้าท่านหนีด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าและอริยเจ้าทั้งหลายท่านหนีด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือปัญญาที่ว่าสที่สามคือว่าสว่างนั่นเองถ้าอาศัยแสงสว่างแสงสว่างภายนอกแสงสว่างภายในแสงภายนอกนั่นแสงไฟแสงอาทิตย์ตาเราสว่างเพราะแสงไฟใจสว่างเพราะแสงธรรมถ้าใจของเรามันสว่างมองเห็นความดีความชั่วนั่นเป็นจุดสำคัญเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก็เพราะมีแสงสว่างคือปัญญาสว่างปัญญาจะต้องอาศัยการฟังอาศัยการคิดพิจารณาอาศัยการอบรมดังธรรมว่าอาศิษย์ที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแต่ปัญญาจะเกิดนั้นต้องเราต้องฟังสุตตมยปัญญาฟังบ่อยๆฟังให้จำฟังแล้วมาคิดมาพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญาคิดให้ท่องแท้คิดให้เห็นตามความเป็นจริงเราคิดมันเรียกว่าจินตามยปัญญาถ้าเรามาพิจารณาอบรมให้เกิดขึ้นปัญญาขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะงั้นพวกเราทำคุณงามความดีขนาดนี้ครบวงจรทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็เจริญสมาธิก็อบรมให้เกิดเพราะฉะนั้นต้องติดอบายมุขโดยติดนรกโดยไม่ต้องสงสัยขอให้ตั้งใจอันแน่วแน่ให้มีสัจจะแก่ตัวเองจะหลอกตัวเองจะหลงตัวเองว่าเราเกิดมาแล้วว่าเรามีความสุขความสบายแค่นี้ก็พอแล้วความจริงสิ่งที่เราต้องการที่ความละเอียดมากกว่านั้นก็ยังมีอีกเราต้องแต่ใจกิริยาการกายวาจาอันใดที่เราจะต้องชำระให้สะอาดบริสุทธิ์นั้นก็ยังมีอีกเพื่อสอที่สุดคือสำรวมการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติที่ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นถ้าเรารักษาไว้ให้ดีถ้าเป็นประโยชน์ก่อนทำก่อนพลาดอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเราจะคอยวันประกันพุ่งไปได้แล้วโดยประการทั้งปวงเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะรักษาได้นั่นเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มัวเมาประมาทเพราะชีวิตนี้ถ้าหมด ลมหายใจเมื่อไรก็หมดความหมายเหมือนนั่นนั่นคือว่าตายแล้วตายแก้ตัวไม่ได้เพราะไม่มีอะไรซะด้วยหายอะไรก็หายยากเหมือนรถบางคนมีรถตายตายรถตายกลางทางก็ยังจะหาอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นคนเรานี่หาอะไรยากซะด้วยสิได้มาเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายหรือบางทีมีตาสองข้างเพิ่มจริงก็มันขายได้ตาละล้านเนื้อไข่ก็ไม่อยากใครจะขายเพราะมันมีเฉพาะคำว่าเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายอยู่กับโลกก็อย่าหลงโลกอยู่กับธรรมก็อย่าหลงธรรมอยู่กับโลกก็ให้รู้จักโลกอยู่กับธรรมก็ให้รู้จักธรรมอัตภาพทางร่างกายของเรานี้เป็นก้อนโลกก้อนธรรมอะไรก็รวมอยู่ตรงนี้ห้วยหนองคลองบึงเหตุปากของเรานี่ก็เปลือกเหมือนปากคลองกลางผ่านผ่านเข้ามานี่ชิดทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาปากของเราจะต้องสำรวมไว้ให้ดีจากของที่ถ้าเป็นพิษเป็นภัยที่ปลอมเข้ามานอกจากนั้นสภาพร่างกายของเราลงไปแล้วอาหารหวานข่าวลงไปจะอยู่ในกระเพาะเหมือนเป็นห่วงหนองพองเป็นอันใหญ่เราหมักหมมอยู่ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายตั้งแต่เราเกิดมานี้ถ้าจะเปรียบเรียวก็เหมือนปัจฉาขังศพนั่นเองเราจะมายินดียินร้ายจะมาจิตใจอยู่อย่างนี้ก็มีแต่ความทุกข์ศพต่างๆเชื่อว่าฝังไว้ในร่างกายจำนวนมากตั้งแต่เราเกิดมาศพพาศพเด็ดศพไก่ฝังไม่รู้จักเต็มเหมือนห้วงน้ำอันใหญ่ถ้าเราพิจารณากรรมฐานจะอบรมภาวนาน่าสังเวชสลดใจเพราะมันเป็นที่หมักผมท่านต้องกายเทไหลออกมาตามผิวหนังต่างๆก็แสนที่จะน่าสะอิดสะเอียนถ้าเราไม่ชำระล้างวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะน่าดูน่าขมออกมาทางใดก็เป็นที่น่าสังเวชสลดใจเพราะอาหารหวานคาวที่เราไปก็เป็นของสกปรกร่างกายของเราก็สกปรกเพราะหมักผมกับสิ่งสกปรกแบบนี้เราจะทำอย่างไรใจของเราถึงจะให้มีความสงบเราต้องดิ้นเต้นเสียสละการประพฤติปฏิบัตินั่นเองให้มีความหนักแน่นให้มีกำลังกำลังของกำลังพอพระต่อพยายามเวลาให้พรให้มีวันนะสุขะภละแต่บางทีภละเนี่ยคนแก่ให้เท่าไรก็ไม่มีกำลังสักทีคนวันแก่แล้วเพราะงั้นถ้าไม่มีกำลังกายก็ให้มีกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญานั่นแหละจะเป็นมงคลแก่ชีวิตให้กำลังคนแก่ก็ไม่มีครับคือขาดกำลังกายถ้าขาดกำลังแล้วก็ทำอะไรได้ยากกำลังทรัพย์ทรัพย์น้อยก็ทำอะไรก็ไม่ได้กำลังปัญญาก็น้อยกำลังปกครองก็ไม่มีจะเป็นผู้แทนไม่มีใครสนับสนุนก็ไม่ได้เป็นเงินจะสร้างบ้านใหญ่ๆโตๆก็ไม่ได้ก็ขาดกำลังเราจะไปสู่สวรรค์นิพพานไม่มีกำลังก็ไปไม่ได้เพราะงั้นกำลังในทางพุทธศาสนาเนี่ยมี5ประการคือศรัทธาภาระกำลังคือศรัทธาระยะภละกำลังคือความเพียรคือ5ประการสติภละกำลังคือสติสมาธิภละกำลังคือความตั้งใจมั่นปัญญาภละกำลังคือปัญญาฉะนั้นเมื่อเรามีกำลังอย่างนี้เราเสียสละประพฤติปฏิบัติชอบเราจะมีกำลังทั้งห้านี้เป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งเราควรยึดไปประพฤติปฏิบัติทางคนอยากจะมีกำลัง สังคตกะโดยมากจะหาจะกำลังกายจะหายามาบำรุงร่างกายให้เจริญสดชื่นจนบำรุงอย่างไรจนแก่มันก็ไม่มีกำลังนั่นเองเพราะแก่มันหมดกำลังแต่ยังไงก็ให้มีกำลังสติปัญญากำลังใจกำลังทรัพย์ไปก็ยังดีเพราะกำลังสติปัญญานั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์และสามารถจะอันนั้นไปสู่สวรรค์นิพพานได้เพราะฉะนั้นวันนี้พูดธรรมะโดยย่อเรื่องว่าโอวาทปาติโมกข์พระองค์ต้องเล่นถึงหลักศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเน้นหลักสมาธิคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นหรือความสงบเน้นเรื่องปัญญาท่านทรงแสดงในท่ามกลางของภิกษุบริสุทธิ์ส่วนรวมเราก็ควรนำมาพินิจพิจารณาเห็นทางความเป็นจริงแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติพอจะรู้จะพ้นในชาตินี้ก็ให้พากันรีบเร่งอย่าความห่วงเลยในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเป็นภาระแก่ตนแล้วแต่ถ้าหากจำเป็นจะเกิดจริงๆก็ขอให้มาสู่ที่ดีได้พบได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็จะเป็นการดีในองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาสี่ภพสี่ชาติที่ตำรา500ชาติก็อย่างน้อยความจริงเราก็คงตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันจะให้ถอยหลังก็แล้วกันเดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าไปไหนไปสู่สวรรค์นิพพานถ้าเราตั้งใจก็ดีปฏิบัติชอบตามหลักศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้แล้วรับรองพระพุทธเจ้าจะรับรองไม่ใช่สมารับรองนะพวกท่านทั้งหลายก็คงจะรับรองตนเองเพราะว่าไม่ตกแล้วนรกแต่เพราะมันลำบากจับเจนแต่จนในโลกที่ก็ยังเต็มที่อยู่แล้วแต่นรกยังมากกว่านี้เพราะฉะนั้นในที่สุดแห่งวัฒนธรรมเทศนาว่าโดยย่อหรือว่าโอวาทปาติโมกข์ห้ามไม่ทำบาปทั้งปวงห้ามบาปทุกน้อยใหญ่ทั้งหลายมันเป็นโทษมันเป็นโทษทั้งปวงท่านห้ามทุกอย่างเลยนะที่เป็นโทษแต่ว่ายังกุศลให้ถึงพร้อมท่านไม่ว่าทุกอย่างอาจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนคนที่มีวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ใช่รู้หมดทุกอย่างไม่ใช่โลกวิถีการปัญหาสำคัญทำใจให้ผ่องใสทำใจให้สะอาดหัวใจของพุทธศาสนาให้มารวมอยู่ในหัวใจของเราในวันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นแสดงธรรมมาก็ฉันว่าขอสมควรด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยหรือด้วยบุญกุศลที่มาได้ทำเป็นมาแล้วก็ตามทั้งพวกท่านทั้งหลายได้ลองเป็นรับประทานก็ให้เป็นพระปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายทรงมองเห็นเอ็ดเห็นอัดเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้